ድሕሪቲ ማዕበል ድማ ናይ ኖህ ዘርኢ ብጣዕሚ ብዙሓት ነበሩ። መብዛሕቶም ካብቶም ህዝቢ ግን ንእግዚኣብሔር ኣይተኣዘዝውን ኣፍቀርዎን። ኩላቶም ሓደ ቋንቋ ይዛረቡ ነበሩ። ዓብዪ ህንፃ ሃኒፆም ድማ ናብ እግዚኣብሔር ክበፅሑ ደለዩ። እግዚኣብሔር ድማ ውሳኔኦም ምስ ረኣየ ንሱ ድማ ናብ ታሕቲ ንክወርድ ወሰነ። እግዚኣብሔር ድማ እነሆ ኩላቶም ሓደ ዝዛረብኦም ሓደ ህዝቢ እዮም፣ መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ፣ ሕጂ ድማ ክገብሮ ኢሎም ዝህቅንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን። እምበኣር ማንም ንዘረባ ብፀየ ምእንቲ ከይሰምዕሲ ንዑን ውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረብኦም ንደባልቕ በለ። እግዚኣብሔር ድማ በበይና ዓይነት ቋንቋ ብምሃብ ድማ ደባልቖም። ገሊኦም ኣምሓርኛ፣ ገሊኦም ትግርኛ፣ ገሊኦም ዓረብ፣ ገሊኦም እንግሊዝ ይዛረቡ ነበሩ። እቶም ህዝቢ ድማ ንሓድሕዶም ንኽራዳድኡ ኣይከኣሉ፣ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ። ኣብዚ ስእሊ ከመይ ገጾም ከም ተረበሸ ክትርእዩ ትኽእሉ ዶ? እቶም ህዝቢ ድማ ንዝራዳድኡ ቋንቋ ብሓደ ብሓደ ብምዃን ናብ በበይኑ ቦታ ናይ ዓለም ከይዶም ክነብሩ ጀመሩ። እዚ ቦታ እዚ ድማ ባቢሎን ይበሃል፣ ትርጉሙ ድማ ምድንጋር ይበሃል። ናይ ባቢሎን ሰባት ብጣዕሚ ኩርዓት ሰባት ነበሩ። ንእግዚኣብሔር ድማ ክበፅሕዎ ከም ዝኽእሉ ሓሰቡ። ኣብዚ ዘለናይ ግዜ ድማ ብዙሓት ሰባት ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ክኽተሉ ዘይደልዩ ኣለዉ። ሕጂ ድማ ብዙሓት ሰባት ሰንበት ሰንበት ንቤተ ክርስትያን ብምኻድን በዓላት ብምብዓልን ንደኻታት ብምምፅዋትን ብጾምን ናብ እግዚኣብሔር ክበፅሑ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዖም። ነገር ግን ኣሕዋተይን ሓጢን ናብ እግዚኣብሔር ንኽንበፅሕ ሓንቲ መገዲ ጥራያ ዘላትና። ነዛ መገዲ እዚኣ ክትፈልጥዋ እንድሕር ደሊኹም ድማ ፀኒልኩም ስምዕኒ ድሞ ኣነ ከዓ ክነግረኩም እየ። ሕጂ ግን እቲ መገዲ ሓደ ንዚ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ናብ ጎይታ ቅድሚ ምምፀይ ብናተይ መገዲ ክኸይድ ከለኹ ኣብ ውሽጨይ ንመንግስቲ ሰማይ ከምዝኣቱን ከምዘይኣቱን ወላ ሓንቲ ዓይነት ውሕስነት ኣይነበረን። ሕጂ ግን እቲ ሓቂ መገዲ ፈሊጥ የ ኣለኹ። ሕጂ ድማ የሕዋተይ ንሓተይን ከምቲ ንዓይ ዝስማዕኒ ውሕስነት ኣብ ውሽጢኹም ክህልወኩም እንድሕር ደሊኹም ህደ ኢልኩም ስምዖን እሞ እቲ መገዲ ድማ ክሕብረኩም እዩ።